Voință, Vărința, pentru că eu atinge, Dumnezeu. Din Evanghelia după Matei, din capitolul 5, voi da citire versetului 13, unde găsim scris: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubită frățietate, cred că undeva în adâncul inimii oricărui vorbitor, și spun asta în sens strict evanghelic, există dorința de a veni cu un mesaj calm, un mesaj care să fie asimilat cu plăcere, un mesaj care să ducă bucurie, mângâiere, încurajare. Ori dacă facem lucrarea aceasta cu sinceritate și responsabilitate, vedem că lucrurile nu stau întotdeauna așa. De ce? Pentru că orice mesaj confruntă ascultătorul sau ascultătorii cu realitatea Scripturii. Ori realitatea Scripturii înseamnă, potrivit cu ceea ce ne spune Iacov, o oglindă. Și oricând ne-ar plăcea să ne uităm în oglindă, nu întotdeauna suntem înclinați de ceea ce vedem. Voi constata, poate că nu sunt barberit, poate că sunt murdar pe față, sau că am cearcăne ca dovadă, am un mod de viață nesănătos, sau câte alte lucruri pot să văd într-o oglindă care să nu creeze neapărat plăcere, dar care să mă determine totuși să fac o schimbare în viața mea, să mă spăl, să mă barberez, să mă odihnesc sau ceea ce este nevoie în urma reflectării imaginii mele. Așadar, oricât ne-am dorit ca un mesaj să fie plăcut, el va fi exact așa cum este. Sunt pentru prima oară la dumneavoastră și dacă mi-aș propune să vorbesc despre iubire, asta trebuie să placă la toată lumea. Și aș începe, probabil, cu versetul de aur al Scripturii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca pe singurul său fiu, ca oricine crede el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce poate fi mai încurajator decât atât? Mai plăcut decât să știi că Dumnezeu, Creatorul Universului, ne iubește, că suntem în atenția Lui și ne compreșește cu iubirea Lui. Și aș continua, poate, vorbind, citindu-L tot pe Ioan, să spunem că dragostea nu doar că este nemărginită, că este nespus de mare, dar El însuși este dragoste. Pentru că așa le spune, Dumnezeu este dragoste. Și aceasta ne mângâie, și aceasta ne întărește. Și ne-am simțit minunat. Dar aș putea oare să vorbesc despre dragoste într-un mesaj, fără să spun că Dumnezeu ne iubește, dar ne poruncește să iubim? Este la aceeași temă. Și aici poate și-a pierde din farmec mesajul. Pentru că, iată, Dumnezeu poruncește. Și este prima poruncă din Decalog. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu toată inima ta, cu toată ființa ta. Ori, în natura umană, omul poate se răzvrătește până și la cuvântul poruncă. Când se simte liber. Cum adică mi se poruncește? Iată că este porunca lui Dumnezeu. Asta rămânând la dragostea pentru Dumnezeu. La dragostea agape. Pe verticală. Dar continuă poruncile ceea ce privește dragostea și pe orizontală. Și pornind de la dragostea noastră unii față de alții, comunitatea noastră. Noi, mădulare trupului Hristos. Pentru că Iisus ne spune că noi cu aceasta ne vom legitima. Nu cu faptul că suntem scriși în același catastif al unei biserici, chiar dacă ne-am face ecuzoane, nu-i convingem pe cei din jurul nostru că suntem al lui Hristos. Îi vom convinge doar, ne spune Iisus, atunci când vor vedea că ne iubim unii pe alții. Și aceasta este o poruncă. Dar uite că o primă treaptă a iubirii. Ni se cere mai mult de atât. Ni se cere să iubim și pe cei de afară, cei care nu sunt în comunitatea noastră, cei pe care adesea, dintr-o pornire nesănătoasă a inimii, îi disprețuim. Ia uite ce fac și eu ia. Fac, dar Dumnezeu iubește. Și așteaptă așa cum ne aștepta pe noi, pe fiecare. Și pe ei trebuie să iubim. Și aceasta este o altă treabă superioară a iubirii. Și iubirea culminează cu ceea ce ni se poruncește. Iată, să ne iubim vrăjmași. E adevărat, putem să explicăm ascultătorului că este vorba de dragoste agape, o dragoste care nu ține neapărat de sentiment, care nu pot fi controlate. Și că Dumnezeu nu poruncește să nu îmbrățișez cu dragoste vrăjmașul. Nu voi putea. Pe cel care mi-a umilit familia, pe cel care mi-a stingit copilul, să-l iubesc cum îmi iubesc fratele. Nu la dragoste aceasta se referă Dumnezeu. Nu la dragostea fiilor, dragostea agape, care înseamnă mai mult atitudine, mai mult acțiune decât sentiment. Și acestea vor fi controlate. Da, ni se poruncește să iubim și dușmanii. E bine, vorbim despre dragoste, nu putem să vorbim doar despre dragostea lui Dumnezeu, ci și despre dragostea noastră. Și atunci, ascultătorul se analizează și vede cum stă. Nu doar în ceea ce privește iubirea dușmanilor, că până și amintindu-i, și amintește cineva care l-a supărat și el se zburlește și strigă până la dispoziție. Dar chiar în ceea ce privește dragostea față de frați, ne amintim că mai avem resentimente. Ne amintim că ne-a jignit cineva și n-a reușit să iertăm și că prin aceasta nu putem să accesăm îndurarea lui Dumnezeu. Este atât de limpede mesajul acesta. Nu ne putem bucura de iertarea lui Dumnezeu dacă nu ne iertăm unii pe alții. Și atunci, unde stăm? Și chiar dacă vrea să facem plăcut un mesaj despre dragoste, iată că nu este chiar de plăcut. Avem în față o oglindă în care trebuie să ne privim și să cugetăm cât de mult iubesc. În aceeași măsură am putea, căutând să avem un mesaj plăcut, să vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu. Și este într-adevăr reconfortant să știi că Dumnezeu, Tatăl nostru care este în cerul, ne ocrotește cu aripile sale unde găsim adăpost, ne înconjoară cu bunătatea sa și binecuvântarea lui ne însoțește. Dar cum să vorbești despre binecuvântarea lui Dumnezeu fără să amintești că binecuvântarea este condiționată? Și aș apela la un text îl găsim și pe acela. N-ar trebui să înțelegem de aici că Dumnezeu face negoți cu noi. Și că mă întâlnesc cu Dumnezeu, Doamne, am făcut o faptă bună astăzi. Am dus o găleată de apă la cineva. Și pentru aceasta trebuie să răspătești și să răspunzi cu binecuvântare. Nu negociem cu Dumnezeu. Și niciodată faptele noastre bune nu vor cântări în așa măsură încât Dumnezeu să ne binecuvinteze. El din dragoste ne binecuvintează. Dar spune El cu condiția aceasta. Și când promite poporului său ales, după 4 secole de robie, scoțindu-i prin miracole din țara Egiptului și însoțindu-i minune cu minune prin deșert, înainte de a trece Iordanul din țara aceasta, iată, țara care voi veți intra, vă veți bucura de binecuvântarea mea. Veți avea o țară mai binecuvântată de Egipt, care era în vârf, în fruntea Domnului atunci, ce înseamnă recoltele. Dar veți spune, înainte de a intra în această țară, dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie, ploaie târzie. Acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Dar iată că există condiții. Așadar, oricât am vrea să vorbim despre iubire, despre binecuvântare, nu putem să neglijăm un aspect că ni se impune, practic, responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ni se impune să nu ocolim nimic din ceea ce este scris. Rămân la versetul acesta, dacă am face referire doar la prima parte de verset, zice, este minunat. Nu este doar o afirmație a Domnului Iisus, este o proclamare peste ucenicii lui de atunci, dar și pentru noi. Ucenici din totdeauna, în toate timpurile și de pretutinde. Voi sunteți sarea pământului. Dar vine și o a doua parte a versetului. Și aici iar intervine o condiție. Să vorbim așadar despre ce înseamnă a fi sare. Mai întâi însă, pentru că am o poezie tematică, ca să dau citire, pentru că motoul poeziei este tocmai în acest text, și poezia se intitulează Sarea Pământului. Când, Doamne, m-ai scos din salină un drog colțuros, rece, frust, mi-ai pus în cristale lumină și apoi, cu puterea divină, mi-ai spus răspicat să dai gust. Printre roci, cea mai fără valoare, cum stă lângă bradul arbust, vedeam că sunt slab, nu sunt tare, doar Tu ai pus în mine valoare și am, ce n-au ele, am gust. Urmându-ți, Stăpâne, porunca, mergând azi pe drumul îngust, căci asta mi-e slujba, mi-e munca, să dau din mine ce-i bun, ca în jurul să simtă, am gust. O lume de arome avidă mă crede probabil vetust, văzându-mi privirea candidă, dar ea este cea insipidă și eu pot să-i dau ce am, gust. Sunt drogul cu sarcini precise, crescând în lucrare robust, așa cum de tine decise și atent la ceea ce scris e. Să nu pierd, să nu pierd din gust. Atunci când scriu o poezie pornind de la un text biblic, mă documentez ajungând la transpirația, așa cum zicea fratele păstor. Inspirația înseamnă ideea de la care pornești. Și în cazul acesta am citit textul. Am citit comentariile care ne-au luat de mână, referiri la text. Și apoi recurg în multe cazuri la istoria și geografia locului, după caz, a personajelor amintite, ca să știu exact, să văd scenariul și să pot să vorbesc cu precizie despre ea. Așa am aflat multe lucruri despre sare, gândindu-mă inițial de ce recurs Iisus la această metaforă. E bine, vom înțelege abia atunci când vom ști că încă din antichitate oamenii au cunoscut valoarea sării și întrebuințările ei. În acest text, cel mai încolo, în versetul următor, Domnul le vorbește ucenicilor spunându-le că sunt lumina lumii. Nu o să mai vorbim despre aceasta, rămânem la sare, însă această asociere o găsim în mod surprinzător, și asta am întâlnit-o tot documentându-mă, într-un dicton latin. Un dicton latin aparținând lui Plinius Maior, cunoscut de noi din istorie, capitolul cel bătrân, care în sa istorie a naturii spune, și ca să nu greșesc în latină, vi-l citesc și îl traduc. Nihil utilius sale et sole. Adică nimic nu este mai folositor decât sarea și soarele. M-a surprins asocierea aceasta pentru că găsim ambele elemente alăturate doar la Iisus. Nu e spus să fie inspirat din Evanghelie. Având în vedere că s-a născut anul 25 ale creștine, e posibil să fie ajuns la el scrierile acestea. Dar ceea ce este cert, n-ar fi folosit cuvintele acestea dacă n-ar fi fost el convins de valoarea sării și, în același timp, a luminii solare în viața omului. De altfel, tot din latină ne rămas și cuvântul salariu în limba română, care vine tot din sare, cuvântul latin care înseamnă sare. Și ceea ce știm din istorie este că, nefiind zăcăminte de sare în peninsulă, puțin la noi, și aici ar trebui să subliniem ce binecuvântată este țara aceasta, cu resurse nebănuite față de alte țări, pe care însă nu le folosim cu înțelepciune. Iar soldații romani primeau pentru solda lor o parte din ceea ce le se cuvenea în sare. Pentru că nu exista, era să departe cu efortul și pentru că prețuia mult, de aici cuvântul salariu, de la sare. Așadar, încă din antichitate era prețuit acest produs, sarea. Iar în literatura noastră, și cred că cei din generația mea, adică cei mai bogați în ani, își amintesc de povestea lui Petre Ispirescu, sarea în bucate, unde comparând sarea cu ceea ce pare impresionant prin gust, cum e zahărul sau mierea, în final se ajunge în concluzia că sarea este cea necesară. Și că bucatele nesărate nu sunt bune. Dar putem ne aminti și de Iov, care în capitolul 6, versetul 6, spune: poți mânca ce fără gust și fără sare? O întrebare retorică care scoate în evidență iar valoarea sării. De aici, înțelegând lucrul acesta, vedem că Iisus folosește această metaforă, dar și prin utilizarea sării. Când știm La ce se folosește sarea? Știm și ceea ce avem de făcut noi, purtătorii de sare. Și prima utilizare a sării este a da gust prin sărare. Ce suntem noi prin trăirea noastră, prin mesajul nostru, prin atitudinea noastră față de cei ce ne înconjoară? Pentru că lumea nu are gust fără credință. Un gust pe care îl dăm noi mărturisim ceea ce prin harul Domnului am înțeles. Venim din zona aceea a necunoașterii lui Dumnezeu. Sau din zona amăgirii că Dumnezeu, bunătatea Lui, ne iubește pe toți și ne poartă pe brațele Lui și cândva, când toate se vor sfârși aici, vom merge la un loc cu verdeață. Deci fie că trăim în întunecimea necunoașterii lui Dumnezeu sau în amăgirea asta continuă cum trăiesc atâția alții, iute, de acolo ne-a scos Dumnezeu ca să înțelegem, să trăim în lumina cunoașterii de El. E o lumină pe care noi trebuie să o transmitem, purtându-o noi. Și în felul acesta mărturisim, vorbim din ceea ce Dumnezeu ne-a arătat, din ceea ce Dumnezeu ne-a vrut să înțelegem, vorbim să dăm gust lumii care ne înconjoară. Se mai folosește sarea și pentru conservare. Astăzi metodele de conservare sunt mai multe. Se folosește refrigerarea sau vidarea, așa cum bine știm, dar în antichitate nu se folosea decât sărarea sau uscarea prin deshidratare. Și aceasta, mergând în paralel cu sărarea, produsele alimentare, pentru a li se prelungi viața, așa cum știm, erau sărate pentru conservare, se mai folosește și astăzi. Și îndepărtăm pericolul alterării. Privim în jurul nostru și vedem că societatea noastră se alterează pe zi ce trece. Ne îngrozim adesea de ceea ce vedem. De o trăire atât de departe, nu doar o răceală la oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, dar stricăciunea care își răspândește tot mai mult, atunci ne întrebăm, oare nu putea fi salvată societatea aceasta prin conservare? Dar ca să conservăm unde era sarea, unde eram noi, noi, fiecare creștin în parte, noi, Biserica lui Hristos, care să ducem lumină și care să sărăm pentru conservare. Ne rugăm adesea pentru trezire și o facem cu sinceritate. Doamne, fă o trezire în țara aceasta, în zona aceasta, Europa aceasta care tinde să se întunece, să îndepărteze de ceea ce a fost leagănul creștinismului. Ne rugăm pentru trezire, uitând că, de fapt, trezirea trebuie să plece din biserică. Și atunci să analizăm biserica și zicem, Doamne, cunoscând voia Ta cu privire la biserică, știm că Tu vrei o biserică în clocă, o biserică vie, o biserică activă, o biserică care să lucreze în funcționarea aceasta, vedem o stare care, cu sinceritate, Doamne, văd că nu este după voia Ta. Recunoaște, Doamne, că nu este după voia Ta. Și atunci, înainte de a merge să ne rugăm pentru trezirea societății, a țării, a neamului, ne rugăm pentru trezirea bisericii, că este nevoie. Și atunci asta și mă gândesc și mă apropii și ajung la mine însuși. Doamne, este nevoie de o trezire în biserică și te rog și pentru aceasta. Dar ce fac în direcția aceasta? Eu? E suficient să mă rog? Doamne, am zis rugăciunea, mă rând pe genunchi și văd alte cele, văzând de pe mine, ca ascultându-mi rugăciunea să intervii. Să faci ceva, dar ce? Eu, în momentul în care mă rog, trebuie să doresc sincer o trezire în mine. În momentul în care te mă rog, trebuie să simt că sunt atât de hotărât să fac ceva, să fac un pas, să iubesc mai mult, să zâmbesc mai mult, să mă arăt o față, să vină celor din jur, să ridic o mână din dragoste celui căzut, celui care se potignește. În momentul în care mă rog pentru trezire, trebuie să simt că din mine pleacă trezirea aceasta. Și aceasta pentru că o doresc. În felul acesta, doar în felul acesta, vom simți că sunt ceea ce Hristos vrea să fie. Atunci când fac un prim pas pe ceea ce mă rog, credem în minunile lui Hristos. Lucrează în viața noastră și spune asta, Doamne, pune dragostea Ta în noi. Eu rămân în același loc de viață, dar, Doamne, Tu transformă-mă. Dar privesc oare, dacă vreau această transformare spre aproapele meu care mi-am greșit, zic, Doamne, eu îmi doresc să dispar din toate unghierele inimii mele presentimentele. Mi-e greu să trec peste ele. Doamne, m-a rănit profund, simt încă durerea. Dar, Doamne, pentru transformarea aceasta sunt deschis. Nu putem să cerem, Doamne, Fă-mă tu plin de dragoste. Umple-mă de dragostea ta, fără că să fac un pas și fără să vedeți sincer aceasta decât de pe buze. Atunci când vreau să iubesc și vreau transformarea aceasta în mine, trebuie să privesc, să încerc să-mi schimb mimica, să încerc să zâmbesc acolo unde vine să mă împlumb. Pentru că aceasta este pornirea mea naturală atunci când mai au resentimente. Doamne, vreau să scap de ele. Lupt cu resentimentele. Ceea ce poți, Doamne, să faci este să-mi dai putere să-mi vin resentimentele. Și atunci să simt că pot să iubesc. Așa trebuie să-mi doresc transformare pentru mine și apoi transformarea celor din jur. Așa trebuie să-mi doresc cu sinceritate și atât fierbinte o deșteptare în mine, o revigorare în mine, o trezire în mine, să o trăiesc, să o simt, să privesc în jur, să vin o bună spre aproapele meu, să vreau că dorește și el, și în unitatea aceasta a dragostei, când toți vom dori, vom vedea o trezire a bisericii, o biserică care apoi merge afară și ajută la trezirea societății pentru care ne rugăm. Lucrarea este a Duhului lui Dumnezeu și știm aceasta. Nu stă în puterea noastră să schimbăm inimile oamenilor. Dar ce stă în puterea noastră este să urmăm ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Să mergem plin de dragoste. Să le vorbim despre Hristos plin de dragoste. Să ducem sarea care dă gust. Să ducem sarea care conservă. Și astfel vor fi îndepărtați de acest pericol. Pericolul al gărării morale. Alte utilizări ale sării, cum ar fi cea folosită pentru dezghețare. Se folosește practic și în gospodăriile noastre, atunci când avem gheață în fața casei și nu ne este foarte la îndemână sau nu suntem suficient de plin de energie să spargem gheața, recurgem și la modalitatea aceasta. Aruncăm sare. Socotim bine cantitatea ca să nu distrugă betonul, le știm toate acestea ca oameni practici care avem în curte de gheață. Sarea produce dezgheță. Și acum știm ce înseamnă inimi înghețate. Inimile oamenilor care n-au cunoscut dragostea, n-au cunoscut focul dragostei lui Dumnezeu, care sunt că de partea aceasta, dar care au la rândul lui nevoie de acest dezgheț, de această flacără. Și putem să o facem în același mod. Folosind sarea din noi. Această sare pe care o purtăm în noi. Sau ar trebui să o purtăm. Să dăm gust, să conservăm, să dezghețăm. Și un alt efect al sării, pe care bine îl cunoaște, pentru că toți consumăm acest produs, este sete. Sarea produce sete. Consumând sare, simți nevoia să bei, să te adăpi. Ori folosind sarea aceasta în contact cu oamenii din jur, să le provocăm setea aceasta după cuvânt. Pentru că la nivel intelectual, poate mesajul a fost înțeles. Le vorbim despre cine și ce este Dumnezeu. Despre dragostea lui și el înțelege că trebuie să schimbe viața, trebuie să apropie de Dumnezeu, dar sarea aceasta pe care o folosim în relația cu ei ne va provoca sete. Dorința de a absorbi ceea ce este izvorul acesta nesecat, care este Sfânta Scriptură, o dragoste după a te apleca asupra cuvântului, a absorbi cu sete, a citi cu pasiune ceea ce este scris. Și toate acestea prin ceea ce mi se spune. Prin proclamarea aceasta lui Iisus în fața ucenicilor, în predica pe munte. Voi sunteți sarea pământului. Este minunat să știm că este așa. Că suntem și noi, dar nu ucenici al lui Hristos. Noi suntem sarea pământului. Dar atât că există și pericol ca sarea să-și piardă gustul. Este mai greu să înțelegem noi care avem sarea aceasta de ognă, care este o rocă măcinată pentru folosire, se întâmplă mai greu să-și piardă gustul. În Israel, însă, n-aveau să cămine de sare, era folosită sarea adunată din naștine secată de pe malul Mării Morte. O mare cu salinitate foarte mare, de aproape 10 ori mai mare decât oceanului planetar. De 9,6 ori este mai sărată apa Mării Morte, decât oceanului planetar. De aceea se și numește. Astfel nu este viață, nu sunt viețuitoare Marea Moarte. Din cauza soarelui, a evaporării, nivelul scade, iar naștine pe mal, rămânea sarea, aceasta pe care o adunau, dar n-aveau modalitatea de a o purifica. Și atunci era cu impurități. E când dădea umezeală, rămânând afară, sarea se muia, curgea și rămâneau practic impuritățile. Și atunci când încerca să folosească, dădea seama că nu mai este gust la sare. Își pierdea gustul. La aceasta face referire Iisus și iată că se obține în felul acesta un produs fără nicio întrebuințare. Nu doar atât că este inutil, este și călcat în picioare. Ce să faci cu aceasta din moment ce nu poate folosi pentru ceea ce el a fost adunat de acolo unde a fost adunat? Să-l arunci pe când nu este sănătos. Mai ales că acel conținut nociv pentru iarbă, pentru plante, și atâta fiind dăunătoare pentru sol. Și singurul loc unde poate fi aruncat un produs de care nu mai avem nevoie este pe drum. Calcat în picioare. Unde nu mai crește nimic, omul nu este de folos, culturii nu este de folos, dar din potrivă este dăunătoare. Și atunci ce rămâne de făcut este să fie aruncat în drum, să fie calcat în picioare. Privind acest text, am înțeles de ce este valoros produsul acesta, care sunt utilizările lui. Și acum ne uităm mai sus. Zicem, Doamne, sunt ucenic al Tău. Tu mi-ai spus că, la fel ca și ceilalți frații mei, constituim ceea ce ar trebui să ducă sare în lume. Să dea gust lumea aceasta pentru Tine. Să conserve lumea aceasta pentru veșnicie. Dar în ce măsură concentrația mea este bună încât să aibă efect? Doamne, analizează-mă Tu. Îi spun cu sinceritate, deci aș putea la fel de bine să o fac eu atunci când văd că prin ceea ce fac în drumul meu, lucrarea mea nu are niciun efect. Când văd că sunt ineficient în ceea ce fac, trebuie să-mi dau seama că a scăzut concentrația de sare în ceea ce sunt. Eu care trebuie să sări spre conservare sau pe vreo dat gust lumea acestea. Noi mergem la Iisus. Doamne, analizează-mă Tu. Și El va spune, dar vezi bine ce ești. Dar vezi bine cum ești. Ce mi-ai adus pentru mine din ceea ce ai sărat? Ce să vede ce în urma ta pe unde ai trecut? Și în urma aceste analize constat adesea cu tristețe că nu sunt ceea ce vrea Hristos să fie. El vrea să fie sarea Pământului. Dar iată că sarea din mine și-a pierdut gustul. Așa că, ca și în celălalt de cazuri de care aminteam la început, oricât am vrea să ne bucurăm de acest mesaj, să proclamarea lui Iisus peste noi, peste fiecare, ca fiind ucenicii Lui, ca fiind sarea Pământului, iată că putem să trecem prin această dramatică stare a nu fi ceea ce trebuie să fie. Prea iubiților, dacă Domnul a spus aceasta în dreptul nostru, dacă avem la îndemână tot ce ne trebuie din laboratorul Lui pentru a ne alimenta, până ne crește concentrarea, ajunge la starea necesară de lucrarea care a fost chemat și laboratorul este aici. Avem la îndemână rugăciunea care stă de vorbă cu El. Doamne, luminează! Am aici un minut de cuvântul drept de călăuză pentru picioarele mele, dar parcă sunt un pic confuz. Nu cred că i s-a întâmplat cuiva cu astfel de situație să nu-i răspundă într-un fel sau altul. Doamne, mi se pare mie că eu răspândie. Pare clar, dar sunt confuz totuși. Vorbește-mă într-un fel sau altul. Să nu-ți vorbească Dumnezeu printr-un cuvânt. Să nu-ți dea lumina asupra unui text pe lângă care ai trecut atâtea ori. Nu se poate atunci când dorești sincer, călăuzire și lumină, să nu-ți spună Dumnezeu, iată, cuvântul prin care îți vorbesc, să arată un verset prin care să te lumineze. L-avem toate acestea la îndemână și în felul acesta putem să fim ceea ce vrea El să fie. Suntem ucenicii Lui și mulțumim. Îi mulțumim că n-a rămas în bezna necunoașterii. Că suntem în lumină în care vedem calea. Dar, prea iubiților, vedem bine că nu este suficient. Pentru că am fost chemați la o lucrare. Nu la mai fas. Nu să ne odihnim la umbra aripilor Lui. Să stăm degeaba. N-am fost chemați nici de cum la aceasta. Iată că de trebuințări are sarea. Și noi suntem sarea. Iar acela cât este folosită sarea, iar noi să stăm inactivi. Credem oare că ne putem bucura de mântuirea aceasta privită în dar, în felul acesta?